VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, huko nchini Kenya, wazee wenye asili ya Kisomali watoa ushauri kwa Rais Uhuru Kenyatta.
Mimi naona njia bora, ningependa Uhuru Kenyatta asiweze kutumia buti na serikali yake kutumia mabunduki na vifaru na ndege za vita. Ita wazee wa Kisomali, tumia wa Somali wa ambao wako ndani ya serikali yake.
Huyo ni mmoja wa wazee wenye asili ya Kisomali ambao ni raia wa Kenya akitoa ushauri. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika mapishi mapishi, tunamulika upishi wa nyama ya kukaushwa. Je, uko je?
Tuna nyiri nyiri nyama yetu ya ng'ombe ambayo imekaushwa. Tumeitengeza kwa tayari hapa, hata mwenyewe unaweza kuonja. Nyama hii ya nyiri nyiri, tunachukua nyama ya ng'ombe tunaikausha. Baada ya kuikausha tunakatakata ndogo ndogo.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Mkuu wa tume ya Ulaya Jean-Claude Juncker ameomba mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya kuwatafutia makao wakimbizi 1,160, akisema kuwa nchi za Ugiriki, Italy na Hungary haziwezi kumudu hali hiyo peke yao. Akihutubia bunge la Ulaya mapema leo, Juncker amehimiza Ulaya kukabiliana na janga la wakimbizi kwa kushirikiana. Amesema kupatiana hifadhi ya dharura katika mataifa 22 wanachama ni lazima kufanyike kwa lazima ili kuzuia kucheleweshwa. Ameomba mawaziri wa mambo ya ndani kutoka Umoja wa Ulaya kupendekeza mpango wa kupanga makazi wakimbizi kwenye mkutano wao juma lijalo. Tume hiyo inapanga ombi la kugawia nchi tofauti maelfu ya wakimbizi wanaomba hifadhi kutoka Mashariki ya Kati. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba mazungumzo yoyote yafuatayo na Marekani yatahusisha mkataba wa nyuklia waliotia saini na mataifa yenye nguvu duniani na wala hayataguzia masuala mengine. Kwenye taarifa iliyotolewa kupitia tovuti yake, Khamenei amesema kuwa wanakubali mazungumzo na Marekani kuhusu nyuklia pekee, lakini kamwe hawatakubali mazungumzo kuhusu swala lingine lolote na Marekani. Mkataba wa nyuklia uliotiwa saini mwezi Julai kati ya Marekani, Iran na mataifa mengine matano yenye nguvu ulimwenguni unaonekana kama njia moja ya kurejesha uhusiano baina ya Iran na Washington pamoja na washirika wake. Rais wa Iran Hassan Rouhani, anayeonekana kuwa na msimamo wa kadri ikilinganishwa na Ayatollah, amesema Jumanne kuwa Tehran iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani ya kutatua mzozo ulioko nchini Syria. Televisheni ya serikali ya Syria pamoja na kundi la ufuatiliaji wamesema kuwa waasi wa Kiislamu wameteka kituo kikuu cha jeshi la anga kutoka vikosi vya serikali katika jimbo la Idlib lililoko kaskazini magharibi mwa Syria. Televisheni hiyo ilitangaza mapema leo kwamba wanajeshi wameondoka kutoka uwanja wa ndege wa Abu Dhuhr, eneo ambalo Waislamu wenye msimamo mkali walikuwa wameshikilia kwa karibu miaka miwili. Kundi hilo linalofuatilia matukio nchini Syria na lenye makao yake Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights limesema kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda la Nusra Front na makundi ya Kiislamu sasa yamechukua karibu udhibiti wote wa uwanja huo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia. Polisi wa Thailand wamesema mmoja wa wanaume waliokamatwa kutokana na shambulizi la bomu kwenye hekalu la Bangkok mwezi uliopita ametoa maelezo zaidi kuhusika kwenye tukio hilo. Mshukiwa huyo kwa jina Yusufu Mieraili amekiri kukabili mwanaume mwingine mkoba uliokuwa na bomu unaoaminika kuachwa kwenye hekalu muda mfupi kabla ya mlipuko. Kutokana na ushahidi huo, polisi wa Thailand leo wamefanya akiri hadharani madai ya kuhusika Agosti 17 wakati wa shambulizi hilo lililoua watu 20. Kanda ya video inaonyesha kijana aliyekuwa na nywele kubwa mwembaba akiacha mkoba karibu na hekalu na kisha kuondoka kabla mlipuko mkubwa kutokea. Rais wa Myanmar Thein Sein amekutana na wapatanishi wa waasi wa kikabila huku akiwasihi kutia saini mkataba wa amani kote nchini kabla ya uchaguzi wa kitaifa mwezi Novemba. Mkutano huo uliofanyika leo katika mji mkuu wa Nipadou ndio wa kwanza wa rais kujitokeza hadharani tangu mwanzo wa kampeni za uchaguzi huo wa Novemba. Rais huyo ambaye wakati mmoja alikuwa jenerali wa kijeshi amekutana na wawakilishi wa vikundi vitano kati ya darzeni ya vikundi vya waasi ambao wamekuwa kwenye mazungumzo kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Amesema kutia saini mkataba wa amani ni lazima iwapo nchi hiyo inatarajia kupiga hatua za kidemokrasia. Na Malkia Elizabeth wa Uingereza ameweka historia leo Jumatano kwa kuhudumu kwa muda mrefu zaidi katika ufalme wa Uingereza. Malkia ameadhimisha siku hii bila shamra shamra nyingi, huku akijitokeza kwa umma wakati wa ufunguzi wa njia ya reli ya Scotland na chakula cha jioni kwenye ukumbi wa Balmoral. Wakati huo huo, wanahabari wa Uingereza wamechapisha vikumbusho vya Malkia Elizabeth kuanzia wakati wa kukombolewa kwa Uingereza, vita baridi, kipindi cha utawala, mawaziri wakuu 12 wa Uingereza, marais 12 wa Marekani, talaka tatu za wanawe, kifo cha aliyekuwa mke wa mwanaye Princess Diana na kuzaliwa kwa vitukuu wawili ambao wako kwenye orodha ya urithi. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron leo amemtaja Malkia kuwa mwamba dhabiti katika dunia inayobadilika siku zote. Akiwa na umri wa miaka 89, Elizabeth amevunja rekodi ya bibi yake mkuu Malkia Victoria ambaye alishikilia taji hilo kwa miaka 63 na miezi 7 na kumalizika mwaka wa 1901.
Mwendelea ya kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC, na moja kwa moja msikilizaji nalekea huko nchini Kenya, ambapo operesheni ya kuondoa magaidi katika msitu wa Boni huko Lamu Mashariki huenda ikakumbwa na changamoto nyingi, ikiwepo pingamizi kutoka kwa wafugaji wa Kenya wanaotegemea msitu huo kulisha mifugo. Serikali tayari imetoa notisi kwa watu walio karibu na msitu huo kuondoka, lakini wazee wa sehemu hiyo ya Kenya wamesisitiza kuwa njia mwafaka ni serikali kuwatumia wazee wenye asili ya Kisomali kufanya majadiliano na kundi la Al-Shababu. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayoripoti kutoka Mombasa.
Msitu wa Boni unategemewa na watu wengi, raia wa Lamu na Tana River, pia kaskazini mashariki karibu na mpaka wa Somalia. Wengi ni wafugaji ambao wana shughuli nyingi ndani ya msitu huo, ambao pia una ndovu wanaovuka kutoka Kenya na kuingia Somalia mara kwa mara. Japo serikali inasema hii ni hatua ya kuimarisha usalama kutokana na magaidi, wafugaji wanasema itawaletea usumbufu pamoja na mifugo wao. Wenyeji waliofanya mkutano wa dharura hivi majuzi badala yake wanashauri serikali kuondoa wanajeshi wake KDF nchini Somalia au kutumia mbinu za kidiplomasia kupambana na magaidi walio humu nchini. Zaidi ya wazee 100 wa Kiislamu walio eneo hilo walimshauri Rais Uhuru Kenyatta kubuni jopo kazi la wazee wa Kisomali ambao ni raia wa Kenya kufanya majadiliano na Al-Shababu, wakisema hilo litasaidia kukomesha mashambulio hapa Kenya.
Mimi naona njia bora, ningependa Uhuru Kenyatta asiweze kutumia buti na serikali yake kutumia mabunduki na vifaru na ndege za vita. Ita wazee wa Kisomali, tumia wa Somali wa ambao wako ndani ya serikali yake. Sisi sote tukaeni, tuleni mbuzi wa kuchoma, tutaje ma shida iko wapi, tutatueni na tukisakutatua Al-Shabab watakuwa rafiki zetu, watatoka na watalinda mpaka wetu. Amina Mohamed ni Msomali na ni Foreign Affairs Minister. Kuna Adan Mohamed, kuna Yusuf Haji, kuna Adan Duale, kuna baraza la wazee la wajiri wa Somali la Garissa.
Kwa sasa serikali ya Kenya kupitia idara mbalimbali za ulinzi na ujenzi inanuia kuweka miundo mbinu ya ujenzi wa barabara kupitia msitu huo wa Boni ambao umetajwa kuwa maficho ya magaidi wa Al-Shababu. Kaunti za Lamu na Tana River pamoja na Garissa na Mandera zimekuwa na matukio mabaya ya kushambuliwa na wapiganaji wa mtandao wa kigaidi na watu wengi kufurushwa makwao kutokana na taharuki. Shirika la misaada lenye chimbuko lake Marekani, USAID, limekuwa katika maeneo hayo huko hudumu wake wakitoa mafunzo kwa jamii ili kuweza kuzuia vita vya kijamii. Afisa mmoja anayesimamia miradi ya shirika hilo la USAID, Silvano Zuhori, anaeleza hapa.
Tunajaribu kuona kwamba mbinu ya jamii ya kutatua mizozo pia imepewa nguvu. Kuna zile mbinu ambazo serikali pia imeweka za conflict management. Hapa Tana River kuna zile traditional setup ambazo pia tungependa kuona kwamba zina nguvu. Ndio tusikue tunangojea wakati mizozo imeerupt into violence. Sisi nia yetu ni kuona kwamba wananchi wanaweza kujua kwamba kitu fulani kimetokea, ni mzozo ambao uko na potential ya kuerupt into violence, na wanaketi chini wanajadiliana ili wanaweza kusolve peacefully.
Msemaji wa National Police Service nchini Kenya, Charles Owino, ameambia vyombo vya habari kuwa maafisa wa usalama hukabiliwa na ugumu wa kuandama magaidi kutokana na ukosefu wa barabara na misitu kama vile Bonny Forest. Kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Naam, asante sana Josephat Kioko. Na bado tukiwa huko nchini Kenya, maandamano makubwa yamemalizika muda mfupi uliopita huko mjini Nairobi kuunga mkono mgomo wa walimu na wafanyakazi wa hospitali za umma wanaodai nyongeza ya mishahara na mazingira bora ya kazi. Mwangi Konyo anayo ripoti kamili kutoka Nairobi.
Workers power! Workers power! Teachers power! Teachers power!
Maandamano hayo yametayarishwa na muungano wa vyama vyote vya wafanyakazi hapa nchini Kenya, KOTU, na kuhudhuriwa na halaiki kubwa ya wafanyakazi katika mji mkuu wa Nairobi pamoja na wafanyakazi kutoka wilaya na kaunti mbalimbali hapa nchini. Wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi KOTU nchini Kenya pamoja na katibu mkuu wa chama kikuu cha walimu Wilson Sossion, walimu wamesema ni lazima serikali kutii amri ya mahakama kuu kuhusu nyongeza hii ya mishahara. Naye katibu mkuu wa chama cha walimu nchini Kenya Wilson Sossion amesema hawatakubali kurudi darasani bila nyongeza hii ya mishahara.
Madarasa turudi mpaka serikali iheshimu amri ya kotini. Tumetembezwa kutoka boardrooms mikutano 26, tukatembezwa ndani ya koti, kukawa na 3 different rulings katika koti, na Januari tuliambiwa na serikali naye waziri wa elimu Profesa Kaimen kwamba we must obey court orders, na tungazingatia hiyo mwelekeo tukafuata barabara ya kotini. Labor Relations Court ilitoa maamuzi, a ruling that is historic, na tutatumia nguvu zote kutetea hiyo ruling ya Labor Relations Court ya June 30th, sababu ilitoa mwelekeo mzuri kwamba moja, Teacher Service Commission ifanye kazi yake bila kushurutishwa kutoka nje.
Pia chama kikuu cha madaktari nchini Kenya kimejiunga na maandamano hayo.
Mimi leo nimekuja hapa na message moja kwa serikali. Wameona wafanyikazi wote wa nchi wameungana wakisema kitu moja, lazima uheshimu sheria. Na mimi ningependa kuambia General wetu Brother Francis Atuli, tuko na wewe, na Brother Sosion, tuko na wewe. Walimu mkiachilia, jua wafanyikazi wote wataumia. Sisi kama madaktari tunasema kwa sauti ya kwamba tutasimama na walimu na tutasimama na wafanyikazi wote. Sisi pia tuko na CBA kwa koti, na lazima sheria iheshimi.
Na hapo awali, idara polisi ilikuwa imeonya walimu kujiepusha na ghasia na uharibifu wa mali wakati wa maandamano hayo, la usivyo polisi wanawachukulia hatua kali. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Na mnaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, hivi sasa basi hebu tupate burudani ya muziki, maana jana hapa studio tulitembelewa naye mwanamuziki machachari wa Tanzania, Omar Nyembo au Omi Dimples, akiwa naye Shilole. Basi moja kwa moja tusikilize wimbo gani hapo, kama
wimbo ni Wanjira. Sijui kama huyu jamaa anamaanisha anataka Wanjira mwenyewe akamfuata hadi Marekani. Hebu tupate kibao kwanza.
Oh, mama. ajara nimechoka ukapera nitachana na usera irimini winawe uwanjara kuwa kichwa ni wetera mlingoti na bendera ilijuni bae uwanjara achana na wafasura so watu wakishapura ninataka tuzae uwanjara nataka uwe mkebora sitaki ya wini na mandera useni minifinawe.
Mambo hayo ya Wanjera, msikilizaji kutoka kwake Omi Dimples akitoka kule Tanzania. Anawimba binti Wanjera. Naona alienda Kenya labda huyo.
Na unajua kitu kilichonishangaza na huyu msanii ni kwamba ni jamaa mnyenyekevu sana nilipomuona hapa studioni na tabasamu lake lile la Dimples. Nikamuuliza, "Je, Dimples ni Dimples zile zile?" Akasema, "Wacha kuniuliza maswali mengi, mimi namtaka Wanjera." Ni Omi Dimples. Nakwambia mambo ndivyo walivyo kwenye VOA Express kutoka Washington DC.
Sare sare. Basi moja kwa moja msikizaji ni katika masuala ya teknolojia ambapo Idi Ligongo anaangalia kutangazwa kwa bidhaa za kampuni ya Apple ikiwemo simu mpya ya iPhone.
Asante sana Sunday Shumari na Harrison Kamau. Basi habari kubwa katika teknolojia leo ni kwamba mkuu wa kampuni ya Apple Tim Cook anatarajiwa kutangaza simu mpya leo hii majira ya saa 7 mchana kwa saa za hapa Washington, ikiwa ni saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, na unaambiwa inatarajiwa kuwa na mafanikio makubwa mno. Lakini kwa mujibu wa mtandao wa CNN Money unaoandika habari za teknolojia umedai inaweza ikawa si habari pekee itakayotangazwa. Habari kubwa kwa biashara ya Apple wiki hii inaweza kuwa ni kuhusu tetesi za kutangazwa iPad yake kubwa na Apple TV. Tetesi hizo zinadai iPad mpya itakuwa na ukubwa wa inchi 13. Sasa tukirejea kwenye ile simu ambayo inatarajiwa kutangazwa leo, ni kupe baadhi ya vitu vinavyotarajiwa kuwemo ndani ya simu hiyo mpya. Kwa upande wa jina la simu mpya itajulikana kama iPhone 6S, ikiwa imeboreshwa kutokana na toleo la iPhone 6 iliyotoka mwaka jana. Lakini kama kampuni ya Apple itaachana na majina ya S, basi huenda ikawa ni iPhone 7, lakini hili halitazamiwi sana. Inaelezwa itakuwa na ukubwa sawa na toleo la mwaka jana la iPhone 6 na 6 Plus, yani inchi 4.7 kwa ile iPhone ya kawaida na inchi 5.5 kwa iPhone 6 Plus. Hakuna jipya sana kwa upande wa rangi, zitakuwa ni zile zile maarufu, yani rangi nyeupe na nyeusi, na ikijumuisha rangi za dhahabu, fedha na kadhalika. Sasa lini basi simu hii itaweza kupatikana madukani? Mara zote kampuni ya Apple huanza kuuza bidhaa zake wiki moja baada ya kuitangaza, na huwa ni siku ya Ijumaa kwa hapa Marekani. Kwa maana hiyo hapa tunazungumzia ya Septemba 18. Nini kilichomo sasa ndani yake katika hiyo simu? Kama kawaida, simu mpya itakuwa na mfumo wa haraka, yani processing, na kamera iliyoboreshwa. Inadaiwa kamera yake itakuwa na megapixels 12 tofauti na sasa ambapo ni megapixel 8, na mfumo wa picha za video itakuwa ni 4K. Basi Harrison Kamau na Sandy Shomari, hili swala watoto wa mjini wanasema, yani ni live bila chenga picha ambayo itakuwa inapatikana katika simu hii mpya. Kikubwa zaidi ambacho kitakuwepo katika simu hiyo ni teknolojia itakayokuwa inaitwa Force Touch. Haya, Sandy Shomari na Harrison Kamau hapo studio 15, mimi nakwambia hayo ndio mambo ya teknolojia. Tusubiri basi hilo tangazo la simu na bidhaa nyingine za kampuni ya Apple.
Asante sana Idi Ligongo. Basi tume ya uchaguzi nchini Uganda imebatilisha idhini iliyokuwa imempa aliyekuwa waziri mkuu anayeoni urais ama Mambabazi ya kukutana na wafuasi wake kote nchini. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Baada ya mkuu wa polisi na tume ya uchaguzi kumruhusu Mama Mbabazi kukutana na wafuasi wake kote nchini, ruhusa ambayo imepelekea umati mkubwa wa watu kumlaki Mbabazi kila anapokwenda, tume ya uchaguzi sasa inaonekana kutaka kufutilia mbali ruhusa hiyo. Tume hiyo sasa inamtaka Mbabazi kukutana tu na wafuasi wake ofisini na wala sio katika mikutano ya hadhara, la sivyo akamatwe. Jonas Taremwa ni msemaji wa tume ya uchaguzi nchini Uganda.
Under section 3, an aspirant may do consultation.
Kulingana na sehemu ya tatu ya katiba, anayeania urais anaweza kukutana na wafuasi wake kwa ushauri, hata kufanya harambee, lakini haruhusiwi kuhutubia mkutano wa hadhara kwa wapiga kura.
To the voters, he have to stick to the consultations.
Lakini mwanasheria wa masuala ya katiba jijini Kampala, Ladislaus Rwakafuzi, anahoji nia ya tume ya uchaguzi siku tatu baada ya kumruhusu Mbabazi. Rwakafuzi anasema kwamba hakuna sheria anayovunja Mbabazi na wanasiasa wengine wa upinzani. Hakuna sheria inayozuia mikutano. Kwa hivyo, anachofanya Mbabazi na hata wanachama wa FDC sio kinyume na sheria. Mbabazi amekuwa akivutia umati mkubwa wa watu mashariki mwa Uganda katika wilaya za Mbale, Soroti, Kapchorwa na Bukedea tangu siku ya Jumatatu akiwa na ujumbe wa mabadiliko ya uongozi. Idadi kubwa ya watu wamekuwa wakijitokeza kando kando mwa barabara kumulaki, na katika baadhi ya sehemu wafuasi wake wakiziba barabara wakitaka awahutubie. Hatua hiyo imezua minongono katika chama tawala cha NRM. Tume ya uchaguzi hata hivyo inadai anachofanya Mbabazi ni makosa.
He needs to be reminded at this point. We will remind him.
Tutamkumbusha kwamba anachofanya ni makosa. Asipoitikia mwito wetu, tutafutilia mbali mikutano yake na tumkamate.
Then we see what to do.
Asubuhi ya leo polisi wa kutibua gasi wamezingira uwanja wa Saroti waliokuwa wamempa Mbabazi idini ya kuhutubia wafasi wake, na uwanja badala yake umekuwa umebandikwa picha zake Rais Yoweri Museveni. Lakini Mbabazi aliweza kuhutubia wafuasi wake waliojipanga kando kando mwa barabara. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi tukiondoka kule Kampala, Uganda, tuende moja kwa moja hadi kule jikoni, ambapo naona katika mapishi mapishi tunaungana na mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa akituarifu kuhusu mapishi ya Kiorma, yani baada ya kutembelea jamii ya Orma ambayo inakabiliana na inakaribiana sana na Wasomali.
Naitwa Jamila, mimi ni Mborana. Tunao vyombo yetu wa utamaduni kama vyakula vyetu. Hii kwanza ni kahawa, tunaikaanga kwa mafuta, kisha hivyo kabisa itoe harufu fulani, tunatia maziwa. Sasa sisi kwetu tukiwa na mkutano wa wazee, kama sherehe fulani, kama hii sherehe tuko ndani, lazima hii koribuna iwe hapo, inaitwa koribuna. Wazee wakitimiza ile ibada yao, lazima tuatilie hii ndio iwe mila imetimia.
Hebu nieleze mama, inafanywa wakati gani?
Haya, kama ya harusi, mkutano ya wazee, sherehe fulani, lazima tuwe na bun hapo iko karibu. Waborana tunasema koribuna plus ni ndabina. Tuna nyirinyiri nyama yetu ya ng'ombe ambayo imekashwa. Tumeitengeza iko tayari hapa, hata mwenyewe unaweza kuonja. Nyama hii ya nyirinyiri, tunachukua nyama ya ng'ombe tunaikausha. Baada ya kuikausha tunakatakata ndogo ndogo. Tukisha katakata tunaikaanga kwa mafuta. Tunaongeza kama ni iliki kidogo na chumvi kwa mbali. Tukikaanga na mafuta ipate kubadika rangi na tuone imekuwa laini, sasa tayari imeiva. Tunaweka kwa chombo yoyote kama jagi, tunaiweka kwa nyumba instead of refrigerator. Nyama yetu hiyo inaweza kudumu kwa muda wa mwezi 3-4 bila kuharibika. Inaweza unaweza kaanga kwa muda lisali moja hivi ili ipate kuwa nyekundu kabisa. Ikisha hivyo ndo basi unatia kwa chombo na mafuta yake. Sasa ukipakua unaacha mafuta chini, unatoa nyama peke yake, itakuwa haijaharibika.
Unakulia na nini hiyo nyirinyiri?
Hiyo nyirinyiri watu nakunywa na chai ama na kahawa.
Turudi kwa hii oribuna.
Oribuna. Hii ni maziwa freshi kabisa ya ng'ombe. Uh-huh. Na ukiangalia buni yenyewe ndio hiyo. Uh-huh. Ishakaangika ambaye ni sisi yenyewe ya kofi. Uh-huh. Ishaiva. Sasa ukitia hapo sherehe itakuwa ishatimia.
Sasa hii mnasafu vipi?
Tuna vikombe zetu za mila, unaona hapa ziko tayari. Uh-huh. Unachanganya hivi. Ukiona mwenyewe unaitia na kuichanganya hivi, kila mzee anachukua yake. Tuna na maziwa hapa kwenye viungo vyetu. Viungo wenyewe imefukizwa, hata ukinukia ina harufu ya mtu fulani ambayo tunafukiza nao, tunaita korasum. Tukishafukiza tunasuza kwanza, tunatia maziwa. Ukiangalia hapa nina maziwa ya ng'ombe ambayo imetiwa korasum. Ukinywa glasi moja mwenyewe utahitaji kuongezewa. yenyewe ina harufu tamu kabisa, si kama ya kawaida.
Kawaida siku za kawaida.
Kawaida kila siku sisi kwetu nyumbani, kama wewe ni mfugaji lazima uwe na maziwa katika, inaitwa ticho. Ticho. Yes. Ama sororo.
Uko na nini tena pengine cha kuonyesha katika utamaduni huu ambao umeandaliwa hapa mjini Mombasa?
Jamani, ni kahawa. Kahawa ambayo tumekaanga seeds yake na tukaitunga, tukapika nao kahawa yetu. Katika kila sherehe lazima tuwe na jabana ambayo unaona tuna chombo asili ya kuiweka na kuipikia. Unaona tunapika kama steaming vile. Unaitia hapa ikishaiva, kisha unaanza kusafu kwa hizi vikombe za jabana ziko hapa. Tuna jabana hapa. Ndiyo. Katika vyakula vyetu tuna anjera hapa na mchuzi yake ambaye tunaita kama wati. Sisi wa Borana na utakuta jamaa wengine wa kutoka Ethiopia pia wanatumia chakula ile ile. Yes.
Nakwambia vyakula tamu kabisa vya kutoka kule upande wa kosti. Lakini sasa nakuuliza hivi Sunday, kuna nini yanayovuma mitandaoni?
Na Harrison Kamau, basi moja kwa moja katika mitandao yetu yanayotamba ni mechi ya ndugu wawili katika ulimwengu wa tennis, Serena Williams na dada yake Venus Williams, ambapo miamba hawa wa tennis walichuana vikali sana hiyo jana, na kwa moja ya mechi zotazamwa kwa kiasi kikubwa katika historia ya tennis, ikiwa hawa ni mabingwa. Na wengine basi wanasema katika mechi hii hatimaye, kama tunavyojua, Serena aliweza kuchukua ushindi wa US Open huko New York. Haya basi, uwanjani pia walikuwemo watu maarufu kama vile Kim Kardashian, Donald Trump, Oprah Winfrey na wengineo wengi. Mab Johnson anasema ama kweli fahali wawili wakichuana lazima mmoja ashinde. Mobility anasema anamwonea huruma Serena Williams, baada ya ushindi hata hakuwa na furaha, na walivyokuwa wakiulizwa swali na maandishi wa habari haikusaidia kabisa, ilifanya mambo yawe mabaya zaidi kwake, na kuwa huo ni ushindi, maana kumshinda ndugu yako jamani ni kazi kubwa na ni shida. Haya, Peter Momo anasema tumtakia heri Serena aweze kufika finali na kuvunja rekodi. Susan Gina anasema siku zote Williams huwa hawafanyi mchezo wakiwa kwenye uwanja wa tennis. Haya, na nyingine walotamba ni huko nchini Kenya, ambapo balozi wa Kenya huko Saudi Arabia kutoa wito kwa nchi hiyo kupiga marufuku wasichana kwenda kufanya kazi huko Saudi Arabia kwa sababu ya ripoti za matukio ya unyanyasaji kwa wasichana wanaorudishwa, lakini alisisitiza matukio hayo ni machache tu. Mr. Envoy anasema, balozi, unasema ni machache? Wewe unafanya kazi yako kweli kama unavyotakiwa kuifanya? WN2007 anasema hili ni swala linalotakiwa kufanywa kwa muda mrefu. Waacheni wa Arabu wajihudumie wenyewe. Wa Kenya, achaneni na watu hawa. Vote for Reason anasema, bwana balozi, kama unataka wapigwe marufuku wanawake, vipi kuhusu wanaume nao wapigwe marufuku? Haya jamani, Saudi Arabia sio mbinguni. Basi hayo ni baadhi yaliyotamba mitandaoni. Narudi kwako Harrison Kamau.
Basi mambo mazuri sana yale yanayovuma mitandaoni. Hebu tupate muktasari wa habari. Mkuu wa tume ya Ulaya Jean-Claude Juncker ameomba mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya kuwatafutia makao wakimbizi 160,000, akisema kuwa nchi ya Ugiriki, Italy na Hungary haziwezi kumudu hali hiyo pekee. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba mazungumzo yote yafuatayo na Marekani yatahusisha mkataba wa nyuklia pekee. Televisheni ya serikali ya Syria pamoja na kundi la ufuatiliaji wamesema kuwa waasi wa Kiislamu wameteka kituo kikuu cha jeshi la anga kutoka kwa vikosi.
Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Dan Brown. Kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Nami ni Harrison Kamau.
Tunakuaga kutoka Washington DC tukisema kwaherini na asanteni kwa kutusikiliza. Alasiri siri njema, kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.